Posloucháte Život víry, u kterého vás vítá Lucie Endlicherová. Mým dnešním hostem je Karel Řežábek, kterého asi netřeba příliš představovat, protože z našeho vysílání ho jistě znáte. Pokud ne, Karel je pastorem křesťanského společenství v Plzni, zpívá, nahrává desky a má taky spoustu dalších jiných aktivit. Karle, jaká byla tvoje cesta k Bohu?
No, byla poměrně spletitá. Začátky bych datoval někdy kolem mého 6. roku. Když mi bylo 6, tak se moji rodiče rozvedli a já a moje sestra jsme zůstali s maminkou, která právě v době toho rozvodu prožila svoje osobní setkání s Bohem, kdy poznala tu jeho lásku, poznala to odpuštění a začala taková úplně nová kapitola jejího života. Ta se ale projevila tím, že jak zjistila, jak je to skvělá věc, ten vztah s Bohem, tak začala vehementně nás oba, mě i sestru, k tomu vést a dělala to způsobem určitě tím nejlepším, jakým uměla, ale pro nás, nebo když budu mluvit za sebe, tak pro mě to bylo hodně takové povinné. Nebyl jsem dotazován, jestli chci nebo nechci, prostě se to tak nějak očekávalo a vyžadovalo, takže jsem musel od těch 6 let pravidelně chodit do kostela každou neděli. Účastnili jsme se, kromě těch pravidelných bohoslužeb, všech možných dalších aktivit, které se v širokém okolí kde šustly. A vedlo to k tomu, že jsem na té rovině názorové začal zastávat tedy křesťanské pozice, považoval jsem se za křesťana a i jsem tak mluvil, i jsem tak vypadal. Ale problém byl v tom, že poměrně rychle se rozpojilo to, co je vevnitř, od toho vnějšího. Já jsem buď na konci prvního stupně nebo na začátku druhého stupně základní školy, tak jsem začal krást a lhát. Když člověk začne krást, tak musí lhát, to nejde od sebe oddělit. Začalo to nejdřív drobnostmi, bonbony v sámošce a takovými věcmi a postupně to přibývalo, i když to nikdy nebyly jako vyloženě velké krádeže v řádech nějakých 100 000. Tak prostě bylo to hodně a přibývalo to. Začal jsem se nějak jako identifikovat s tím způsobem života. Svým způsobem mě to uspokojovalo, protože jsem měl pocit, že na mě nikdo nemá, že každého prostě jsem schopen nějak přelstít a učil jsem se nevědomky zase z různých detektivek, ať už v knihách nebo ve filmech, jak se připravit na to, aby člověka jen tak nechytli, aby měl člověk dobré alibi, aby byl schopen kombinovat, kdo s kým by se mohl potkat, aby se shodovala verze, kterou těm lidem řeknu a tak dále. Což, jak říkám, do určité doby mě to nějakým způsobem uspokojovalo a cítil jsem se jako velký borec, ale po nějaké době mě to začalo tížit. Musím teda ke svému zahambení přiznat, že mě netížilo to, že lžu a kradu, ale spíš mě začalo tížit to, že čistě logickou úvahou mi bylo jasné, že se blíží doba, kdy ta moje kapacita paměti bude vyčerpaná a já už si to nebudu schopen všechno pamatovat, protože nevýhoda toho, když člověk lže svým nejbližším lidem, je, že s nimi je stále a tudíž vlastně nelze si o nějaké lži říct, tak teďka už o tom lžu rok, tak to nechám. Vlastně pořád všechno musí nějak běžet na pozadí, aby člověk byl kdykoliv schopen zareagovat, kdykoliv byl schopen zopakovat tu verzi, potvrdit tu lež vlastně další lží. A tohle to takhle rostlo zhruba do mých 16 let, kdy už jsem z toho byl hodně nešťastný a udělal jsem takové 2 pokusy s tím něco udělat. Cítil jsem se totiž jako, že mě dohánila vina, kterou jsem spustil na začátku nějakou tou malou lží a malou krádeží. Tak jsem si stanovil nějaké datum, že od toho dne přestanu lhát a krást a zaškrtl jsem si to červeným fixem v kalendáři a nestalo se nic. Vůbec jsem nebyl schopen ani si to představit, že bych najednou ve všem měl mluvit pravdu. Tak jsem z toho byl rozčarovaný a říkal jsem si, dobře, tak tohle je příliš vysoká laťka, ale mohl bych zkusit aspoň nepřidávat už ty lži nové. Tak jsem si znovu stanovil nějaké datum. Ty staré věci, že nechám teda jet, sice to není příjemné, ale žít s tím umím a budu schopen to takto žít i dál. Ale když nebudu přidávat žádné nové lži, tak mi to nepřeroste přes hlavu. No, jenomže se ukázalo, že to zase nefunguje a to už skutečně mě vyděsilo. jsem zjistil, že lžu rychleji, než myslím. Že v určitých situacích, kdy už jsem klidně mohl říct pravdu, protože o nic nešlo, tak já jsem zjistil, že dřív, než si to stačím promyslet, tak vlastně ta lež ze mě vyběhne jakoby automaticky. A to jsem si říkal, že už je teda fakt špatné, protože už jsem nevěděl vůbec nic, žádné řešení, co s tím můžu udělat. Takže mi zbylo poslední řešení to vytěsnit, což jsem udělal, že jsem na to přestal myslet, vyhýbal jsem se tomu být sám v tichu, protože v těch chvílích na mě to doléhalo, tyhle věci, takže když jsem byl někdy doma sám, tak jsem si hned pouštěl televizi nebo nějaké nahrávky nebo cokoliv, jenom aby v tom tichu na mě tyhle myšlenky nedotíraly. A když mě bylo 17, tak se stala taková událost, která do toho vnesla velkou změnu. Měli k nám přijet na návštěvu dva lidé z Prahy, křesťané na brigádu na opravu kostela. Bylo to zrovna 3 dny volna okolo 1. máje a já jsem vůbec na ně nebyl ani trošku zvědavý. Nechtěl jsem, aby jezdili, neměl jsem rád ani návštěvy, ani brigády na kostele. Tohle ještě měla být kombinace a navíc na 3 dny volna, kdy jsem měl nějaké jiné představy o tom dlouhém víkendu. Ale potom ta jejich návštěva, přestože jsem jí vůbec nesnášel dobře, skutečně přinesla něco významného do toho mého života. Oni od počátku se chovali pro mě naprosto nepochopitelně, připadali mi jako hrozní fanatici. Pořád mluvili o tom, jak milují Ježíše a jak jsou s ním šťastní a jak s ním žijou a haleluja a tak. A mně to připadalo úplně nemístné, přehnané, nevěrohodné, až bych řekl jako odporné, že mi to bylo. Ale byly takové střípky, kdy jsem si všiml nějakých věcí, které mi vrtaly potom hlavou. Jedna věc byla, když jsem je viděl se modlit, tak jsem viděl, že oni mluví úplně jiným tónem a jinak s Bohem, než to, co jsem doposud znal. Já jsem byl zvyklý na takové ty důstojné, vážným hlasem pronášené modlitby, ale oni s ním mluvili normálním hlasem, normálním způsobem, jako s někým, ne kdo je na nebesích, ale kdo je blízko. A viděl jsem, že se modlí i za úplně obyčejné věci, za to, aby něco šlo, nebo aby se něco podařilo z toho běžného života. A také jsem si všiml toho, že něco z knih, které jsem měl hodně rád, ale o kterých jsem si vždycky myslel, že jsou to jenom takové pohádky pro dospívající, to byly knížky od pana Foglara, tak to, co jsem si myslel, že nejde v tom normálním životě žít, tak jsem něco z toho na nich viděl. Takovou určitou rytířskost, ochotu udělat něco pro druhého, schopnost se obětovat. I v tom vztahu k práci, i v takových běžných věcech, jako umývání nádobí, nebo že se hádali o to, kdo si vezme to nejmenší jabko z mísy. A tak to byly takové střípky, kdy jsem si to všímal a něco to se mnou dělalo. A ten poslední den toho jejich pobytu, já jsem nebyl v té místnosti přítomen, ale slyšel jsem z vedlejšího pokoje, že tam volají haleluja a podobně, tak jsem se šel podívat, co zase dělají. A viděl jsem tam moji sestru, která je o 3 roky mladší než já, jak tam klečí na zemi, brečela, smála se zároveň a mě v tu chvíli teda připadal jako blázen. Měl jsem pocit, že se nechala zmanipulovat citově do něčeho a ptal jsem se, co se stalo. Oni říkali, ona přijala Pána Ježíše, byly odpuštěné hříchy. Jak říkám, v tu chvíli jsem vůbec nebyl přístupný tomu nějak o tom přemýšlet pro sebe. Spíš jsem se na ní i na ně zlobil. Ale ten večer potom se mi tahle ta část věty pořád honila v hlavě. Byly odpuštěné hříchy. Právě protože jsem věděl, že já jich mám hrozně moc, že mě to dobíhá, že ta lavina je pořád blíž a blíž. A tak jsem si říkal, to by bylo krásné, kdyby to takhle šlo. Kdybych poprosil Boha o odpuštění hříchů, on by mě odpustil a byl by pryč. Jako když se vymaže kazeta nebo disketa, byl by pryč. No a protože jsem tu teorii znal za ty roky, co jsem byl vychovávaný v církvi, tak jsem se pomodlil tu správnou modlitbu a říkal jsem, Pane Ježíši, vstup do mého srdce a odpusť mi moje hříchy, amen. A nestalo se nic. Nefungovalo to, měl jsem pocit, že ta modlitba se odrazila od stropu, že buď žádný Bůh není, anebo ještě hůř, že tedy je, ale že pro mě už ta milost není, že jsem prostě to minul a že už mi není pomoci. Takže vím, že jsem tenkrát usínal v slzách a celý ten následující týden jsem se snažil přijít na to, proč u mojí sestry to fungovalo a u mě ne. Protože já jsem na ní viděl, že skutečně s ní se něco stalo. Ona s každým dalším dnem byla víc a víc podobná jim a míň mě. A tak jsem se jí ptal, jakou modlitbu se modlila, nebo jak to probíhalo. Nenašel jsem žádný významný rozdíl. Přesto jsem věděl, že se mnou se nic nestalo. A s ní ano. Ale na konci toho týdne, na základě různých knih křesťanských, které jsme měli doma, které jsem četl a přemýšlení a tak, tak jsem přišel na to, proč to nefungovalo. Že vlastně ten postoj, se kterým jsem k Bohu přišel, byl odpusť mi moje hříchy a pak mě nech být. Já jsem mu nechtěl vydat sám sebe, nechtěl jsem mu odevzat ten celý můj život tak, jak je. Nechtěl jsem mu obrazně řečeno pustit k tomu kormidlu. Chtěl jsem jenom odpustit ty hříchy, abych měl zase tu možnost nového začátku a pak, že si to dál budu kormidlovat sám. Ale na konci toho týdne mi právě došlo i to, že mi to vlastně nestačí. Nějak se mi rozleželo to, jaký jsem to vlastně člověk, nebo jakým to žiju životem, že vlastně klamu všechny lidi okolo sebe, všechny těch nejbližších a ještě z toho mám určité zvrácené potěšení. A najednou jsem si uvědomil, že potřebuji něco mnohem víc, než jenom odpustit hříchy, že potřebuji nějakou kompletní operaci srdce. A tak jsem sepsal všechny ty hříchy, které jsem kdy udělal úplně konkrétně, co jsem si vzpomněl všechno, co jsem komu kdy ukradl, v čem jsem kdy lhal. Ten papír byl hrozně dlouhý a dal jsem to přečíst mojí mamince potom, což pro ní bylo strašně těžké, protože vůbec netušila, jak na tom jsem. No, nevěděla vůbec, jaké to má rozměry. Ani mi to v první chvíli nevěřila, že to je pravda. Ale právě tím, že ona sama už měla tu zkušenost s tím božím odpuštěním, že už měla zkušenost s tou boží láskou, že ji zažila osobně, tak díky tomu mi to dokázala odpustit a modlila se potom se mnou za to, aby mi to Bůh odpustil. A vím, že v tu chvíli se to stalo. Že v tu chvíli jsem věděl, že skutečně Bůh to moje srdce prostě změnil, že jsem v tomto smyslu někým jiným, jak tomu Bible říká, prostě tím novým stvořením. No a taky v tu chvíli, a to je zvláštní věc, v tu chvíli přímo v ten okamžik, tak jsem prožil obrovskou touhu mít tohle i jako své zaměstnání, jako povolání, protože jsem si říkal, no když je to setkání s Bohem takhle nádherné, když ten Bůh je tak úžasný, tak bych si nepřál nic jiného víc, než mít možnost tohle mít jako svůj životní náplň, pomáhat druhým lidem ho taky takhle poznat. A jenom na ukončení toho příběhu, tak od toho dne jsem byl svobodný od lhaní. To, co předtím nešlo vůbec nějak, přestože si myslím o sobě, že mám pevnou vůli, tak jsem nedokázal tohle změnit, tak od toho konkrétního dne, já si do dneška pamatuju to datum, bylo to 9. května 1985, tak od toho 9. května jsem přestal lhát a do dneška nelžu.
Zajímalo by mě, jak velká je míra osobního rozhodnutí a boží milosti. Ty jsi říkal, že se původně modlil, prosil si o odpuštění hříchu proto, abys byl očištěn a měl pokoj. A potom, že jsi věděl, že ti ty hříchy byly odpuštěny. Co se za tu dobu stalo a jaký tam byl ten podíl toho tvého rozhodnutí a toho, co Pán Bůh dává?
No já myslím, že to je asi tajemství, že to obojí platí současně, že to je všecko na Bohu a na jeho milosti. A zároveň, že to je všecko na člověku a na jeho rozhodnutí. Asi nejlépe bych to vyjádřil k tomu Ježíšovu pozvání, kdo má žízeň, pojď a napij se zadarmo. Myslím, že během toho týdne já jsem musel přijít na to, že mám žízeň. A nejenom, že bych si dal něco dobrého k pití, ale že umírám žízeň a potřebuju, že budu vděčný za jakoukoliv kapku vody. A to myslím, že se stalo během toho týdne se mnou. A ta milost je v tom, že je to zadarmo. Že to vlastně celou dobu bylo nabídnuto, celou dobu to bylo k dispozici, ale musel jsem se dostat do toho stavu, kdy mi to došlo.
Ty jsi vyrůstal v rodině, která tohleto všechno znala. Tady je na místě zeptat se za všechny ty, kteří vyrůstají v rodinách s křesťany, jak je možné, že se, ty jsi to tam moc hezky nazval, rozpojí to vnější a vnitřní, kde se to ztratí, jestli se dá něco preventivně dělat proti tomu, aby se to nedělo. A nebo když už se to stane, tak jak vede z toho cesta ven?
Nevím, jestli jsem schopen dát nějakou obecnou odpověď, spíš jenom to, jak subjektivně se mi to jeví. Já tam vidím jako klíčové být k sobě úplně maximálně upřímný a klást si ty nepříjemné otázky. Věřím tomu, co říkám, to, co zpívám, je to pravda. Je pro mě Bůh tím, kým ve svých modlitbách říkám, že je doopravdy. já jsem tyhle věci nedělal. Já jsem to tak nějak bral jako automaticky, že prostě chodím do kostela, znám terminologii, umím se modlit, umím číst Bibli, tak jsem věřící. Ale zjistil jsem, že to všechno bylo jenom na povrchu, že se to netýkalo toho mého nitra. A myslím, že tohle je jedna z hlavních věcí, které jsem se naučil v tomhle, že ta skutečná víra mění lidský život. To znamená, jestli mě moje víra nemění, jestli je to jenom určité názorové přesvědčení, jestli je to způsob, jak se oblékám, nebo jak mluvím, nebo jaké písně zpívám, nebo kam chodím v neděli dopoledne, tak je to málo, tak je to povrch jenom. A klidně by se mohlo stát, že by o mě platilo, a o mě to tak platilo, to, co říká Bůh ústy proroka, tento lid mě ctí svými ústy, ale srdce mi daleko ode mě. Takže je možné, aby se to stalo, a v tomhle myslím, že stojí za to skutečně úplně upřímně se odhalit sám sobě a říct si, je to pravda, skutečně, kým je pro mě Bůh, kým je pro mě Ježíš, co pro mě znamená, je pro mě ten Bůh a jeho království opravdu tou nejkrásnější perlou, opravdu tou perlou, za kterou rád dám všechno, co mám, jak to se mnou je. A možná, že tohle může pomoct k tomu, aby člověk přišel na to, že má žízeň.
Ty tu mluvíš vlastně o takovém pravdivém nastavování zrcadla sám sobě. V Bibli se říká, že pravda nás osvobodí, ale ty jsi tady zároveň velice sugestivně líčil ten život ve lži. A myslím si, že každý více nebo méně se v tom mohl poznat, že málo kdo nezažil takovéto otření se o lež ve svém životě. A myslím si, že stejně tak tam je i taková ta fáze, v níž má člověk dojem, že opravdu z té lži nelze vystoupit. Buď proto, že je to příjemné, anebo už ta druhá fáze, že už to prostě nejde.
Ano.
Jak v té chvíli poznat to, že pravda nás osvobodí?
No, tady myslím, že ta pravda, která může přispět k tomu, abych mohl být osvobozen, ta pravda je to poznání, že já už nemůžu. Že už nemůžu dál. Že všechny svoje lidské možnosti jsem vyčerpal. A právě v tu chvíli, kdy si připustím a uvědomím tu svoji nouzi, to, že jsem skutečně ztracený, tak já myslím, že tehdy přichází ta žízeň skutečná po té vodě života. A že do té doby, dokud si člověk pořád ještě myslí, že tak moc špatný není, dokud si pořád ještě myslí, že vlastně jako jsem tam nějaký ten hříšek jako udělal, ale jako dohromady to není tak strašné, protože je spousta jiných lidí, kteří jsou na tom hůř, tak já myslím, že pořád ještě nemá žízeň. A v podstatě teď to řeknu možná trošku zjednodušeně a vyhroceně. Myslím si, že dokud člověk skutečně si není vědomý té své duchovní nouze, že je beznadějně ztracený, odepsaný, tak si myslím, že do té doby mu Ježíš nemá co dát. Protože říká Ježíš, že přišel pro ty ztracené, pro ty hříšníky a ne pro ty spravedlivé, pro ty zdravé. A když o tom člověk přemýšlí, tak to nedává přeci smysl, protože okolo Ježíše žádní zdraví nebyli. Všichni byli nemocní, ale jenom některým to docházelo. A Ježíš říká, já jsem přišel pro ty, kterým to dochází.
Ale co člověku zbude, když opravdu pozná tu svou hříšnost, prázdnotu, nedostatečnost, tohle má donést Bohu, jako ten v uvozovkách dar, jak sobě zlomit tu představu, že Bohu přece mám dávat jenom to nejlepší?
Já myslím, že aspoň pro mě to bylo tak, že když jsem zjistil, jak jsem na tom strašně, tak o to víc potom vynikla ta krása té perly, že jsem se necítil jako někdo, kdo dává něco krásného, kvalitního za něco, tedy o něco lepšího a kvalitnějšího, ale věděl jsem, že nemám vůbec nic, že nemám ani trochu co nabídnout, že jsem všechno, co jsem mohl, tak jsem zkazil. A myslím, že teprve v téhle chvíli je člověk kvalifikovaný k tomu, aby zahlédl milost. Že do té doby pořád ještě Boha vnímá spíš jako někoho, kdo dává ty výplaty, než toho, kdo dává nezasloužené dary. A pro mě tohle to byl ten bod, kdy jsem prostě věděl, že nemám ani trošku co nabídnout jako protihodnotu. A asi to byl ten bod, kterým jsem musel projít, aby se to stalo doopravdy.